Uvaženi slušaoci, danas je nedjelja 27. januar 2019. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. 27 žrtava bombaškog napada na jugu Filipina. Danas je dan sjećanja na žrtve holokausta. Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju mogućnost povlačenja iz Afganistana. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
U Baru je u podne počeo novi protest građana zbog sječe više od 80 stabala čempresa u dvorištu gimnazije Niko Rolović u tom gradu. Ispred ograde gradilišta u školskom dvorištu se okupilo više stotina građana. Učesnici protesta koriste pištaljke, nose bedževe i transparente sa natpisima Bar pamti, dva put se ne šalju bageri na čemprese i vrtić i čempresi. Na protest su stigli i ekološki aktivisti iz Kotora. Danas je svjetski dan sjećanja na žrtve holokausta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2005. godine donijela zvaničnu rezoluciju o obilježavanju ovog dana, a rezolucija apeluje na sve članice UN da poštuju sjećanje na žrtve holokausta. Također, ova rezolucija ohrabruje razvoj obrazovnih programa radi pokazivanja odlučnosti da se pomogne u sprječavanju genocida u budućnosti. Iz vlade Crne Gore je saopšteno da Crna Gora i danas posebno iskazuje odlučnost da očuva multietnički sklad koji vjekovima s ponosom baštini, njeguje antifašističku tradiciju i onemogući svaki oblik antisemitizma i bilo kakve diskriminacije. Podsjetimo, 27. januar je datum obilježavanja godišnjice oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau od strane sovjetskih vojnika 1945. godine. Tokom nedjeljne službe u katedrali na jugu Filipina dogodila su se dva napada bombaša samoubica u kojima je poginulo najmanje 27 osoba, javljaju agencije. Napad se dogodio dva dana poslije referenduma na kom su se građani izjasnili za davanje veće autonomije području Bangsamoro, u čijem je sastavu ostrovo Džolo, saopštila je vojska, javila agencija Associated Press. Prva bomba je eksplodirala u crkvi za vrijeme mise, a druga na parkingu ispred vjerskog zdanja dok su vojnici dolazili na mjesto nesreće, prenijele su France Pressu i vojni izvori. Među žrtvama ima vojnika, dok je skoro 80 osoba povrijeđeno. Dodali su isti izvori koji su naveli da je vjerovatno u pitanju teroristički čin. Policija sumnja da je za napad odgovorna grupa Abu Sajaf, koja je osnovana krajem 90. godina prošlog vijeka. Povezana je s Al-Qaidom, a izvela je nekoliko napada, među kojima i napad na brod 2004. kada je poginulo 116 osoba. Abu Sajaf je odgovoran i za otmicu turista 2000. godine. Nakon potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence-a, koji je početkom januara izjavio da predsjednik Amerike Donald Trump razmatra mogućnost povlačenja dijela trupa iz Afganistana, i američki državni sekretar Mike Pompeo kaže da se ozbiljno razmatra mogućnost postizanja mira u Afganistanu i povlačenja trupa iz ove zemlje. Sjedinjene Američke Države ozbiljno su posvećene postizanju mira, sprječavanju situacije u kojoj bi Afganistan ponovo postao poprište međunarodnog terorizma, kao i vraćanju oružanih snaga kući, napisao je Pompeo na svom nalogu na Twitteru. Državni sekretar je dodao da Sjedinjene Američke Države nastoje da ojačaju suverenitet i nezavisnost Afganistana. Ranije je specijalni predstavnik SAD-a za Afganistan Zalmaj Halilzad izjavio da su Sjedinjene Države ostvarile značajan napredak u pregovorima sa talibanima o ključnim pitanjima. On je istakao da će američka strana uskoro ponovo nastaviti pregovore s talibanima. U ponedjeljak je u Dohi počela nova runda bilateralnih pregovora između radikalnih talibana i Sjedinjenih Američkih Država. Prije toga talibani su odbili da se sastanu sa predstavnicima Washingtona u Kataru i Pakistanu. Još jedan događaj sa učešćem Sjedinjenih Američkih Država, Talibana i delegata zemalja Persijskog zaliva, koje je trebalo da se održi u Džidi početkom januara ove godine, također je odložen na neodređeno vrijeme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku iz sadržaja programa Radija Slobodna Evropa ove nedjelje izdvajamo Dnevnik koji je vodila Irma Baralija, profesorka filozofije i sociologije iz Mostara. Potom govorimo o lažnim vijestima i njihovom širenju u regionu i medijima koji u tome prednjače. Zašto iza lažnih vijesti u Srbiji najčešće stoji sama vlast? Lažne vijesti na primjeru pokušaja diskreditacije hrvatskog vicepremijera Tomislava Tolušića. A osvrnut ćemo se i u kakvim uslovima rade novinari u Crnoj Gori. Pripremila Biljana Jovićević.
Uobičajeno subotom Dnevnik sedmice. Njegove stranice proteklih 7 dana pisala Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara.
Subota, 19. januar. Sinoć sam gledala predstavu Mostarskog teatra mladih pod nazivom Uspavanka za mladenku. Tamo se čula galama i priča. Valjda su ih tamo postrojili. Ja to nisam gledao. Čuo se rafal, pobili su ih. Da je brat nije pošao i on bi poginuo. Rekao sam mu, hajde da se sklonimo. I tad smo se sklonili. Ubili su mi babu Maciju, djeda Ivana, tatu Mladena, a mami sam isto govorio da se sklonimo ili da se barem oni, mama, sestra i brat, sklone. Kad su njih troje ubili, vratili se po mamu i sestru. Mami je ime Ljubica, a sestri Mladenka. Odveli su njih dvije tamo kod Pojake. Čuo se pucnjava dugo vremena. Mi smo se tad sklonili, a iza toga smo otišli još dalje na brdo. Sestri su bile taman pune 4 godine. Dio je ovo svjedočenje jednog od dvojice braće, jedinih koji su preživjeli masakr u Grabovici, koji su pripadnici armije Bosne i Hercegovine u septembru 1993. počinili nad hrvatskim civilima. Ubili su tada 33 nedužne osobe. Tijela mnogih od njih nikad nisu pronađena. Pretpostavlja se da su ili zakopana u neobilježene jame ili bačena u neretu. O ovom zločinu kroz predstavu Mostarskog teatra mladih progovorio je Sead Đulić. Kulturni radnik i režiser, nekad oficir armije Bosne i Hercegovine. Nikad me ni jedno umjetničko djelo nije toliko potreslo. Oprosti nam, Mladenka. Nadam se da si sada u nekom boljem svijetu, svijetu koji ima smisla. Nacionalizam ubija djecu. Nedjelja, 20. januar. Teodor Adorno je govorio kako je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski. Umjetnost i riječ se čine nedovoljnima da opišu Auschwitz, Srebrenicu, Grabovicu. Možda je umjetnost nedovoljna, ali nam je neophodna da Mladenku, sve naše anđele, sačuva od još jedne smrti, zaborava. Toliko vola smo nanijeli jednim drugim. Čini mi se da je na ulicama Mostara najviše ljudi na čijim licima je očita ta bol i sva naša nesreća. Svaki dan je teže breme prošlosti koje nosimo. Potrebno nam je oslobođenje, a samo istina oslobađa. Hvala ti se za istinu. Nacionalizam su mitovi i obmane. Ponedjeljak, 21. januar. Prošle godine u ovo vrijeme bili smo u SAD-u. Treći ponedjeljak u januaru je jedan od najvećih praznika, dan posvećen rođenju Martina Luthera Kinga. Bravo za naciju koja slavi ovaj praznik i ovog čovjeka. Možda i mi ovako nekad konsenzusno dogovorimo da 21. januar bude dan Srđana Aleksića. Sigurna sam da iz pozicije bijelog čovjeka u Europi zvuči gotovo nevjerovatno da su Afroamerikanci dobili pravo glasa tek 1965. godine. I to nakon dugogodišnje, nerijetko i krvave borbe Martina Luthera Kinga i drugih. Također sam sigurna da iz pozicije Afroamerikanca u SAD-u, koji su od 2009. do 2017. imali Obamu za predsjednika, jednako nevjerovatno zvuči da u Europi kolijevci demokracije u 21. stoljeću postoji grad u kojem živi 105.797 ljudi kojima je već deceniju oduzeto pravo glasa. Kada sam nedavno saopštila javnosti da sam pokrenula građansku tužbu pred sudom u Strasburgu, a vezana za neodržavanje izbora u Mostaru, jedna novinarka upoznata sa karakterom i prirodom Mostaraca me pitala da li sam ja stvarno iz Mostara. Nacionalizam umrtvljuje. Utorak, 22. januar. Prošle sedmice su Marin Bago i Huso Orečević iz mreže Naše društvo rekli kako su podnijeli krivične prijave protiv Ljube Bešlića, gradonačelnika Mostara, Izeta Šahovića, načelnika odjela za financije, Omera Pajića, načelnika odjela za privredu, Stjepana Šaravanje, šefa službe za komunalne poslove i okoliš, te Esada Pobrića, direktora javnog preduzeća Komunalno. Krivične prijave predate su regionalnom uredu SIPE, tužilaštvu HNK i MUP HNK, odjelu za privredni kriminal. Prijave se odnose na to da su u periodu od 2012. do 2019. godine povrijedili zakon o komunalnim djelatnostima, odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti u gradu Mostaru, odluku o komunalnom redu na način da nisu poštivali rokove, da su proizvoljno netransparentno trošili javni novac, a da su propustili vršiti nadzor na obavljanjem komunalnih djelatnosti. Time su zloupotrijebili svoj položaj i ovlasti. Danas je nelegitimni gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić reagovao na tužbu rekavši da su ovo nebuloze. Dakle, jedina nebuloza je oko toga šta je nelegitimni gradonačelnik uradio s našim novcima, ali to ćemo ostaviti tužilaštvu da sazna. Nacionalizam su pljačke i kriminalne radnje. Sljedeći 23. januar. Od jučer posle podne magistralni put M17 između Mostara i Sarajeva je blokiran na području Jablanice. Ljudi su satima zarobljeni u koloni. Jedan čovjek je preminuo u tom saobraćajnom kolapsu, pozivo mu je, a hitnoj pomoći je bilo nemoguće doći. Pišem saopštenja za javnost. prozivam premijera kantona. Premijer se međuvremeno oglašava i kaže da to nije njegova nadležnost. Prebacuje odgovornost na federaciju. Federalno ministarstvo se oglašava i kaže da će zvati lokalnu firmu koju su dodijelili tender za održavanje puta. Firma se javlja i kaže da nije do njih. Kriva je policija koja nije iz saobraćaja isključivala vozila bez zimske opreme. Mijenjam po peti put saopštenje i prozivam ih sve redom jer su nesposobni, a njihova nesposobnost ubija. Nacionalizam i njihovi kadrovi ubijaju. Četvrtak, 24. januar. Stranka demokratske akcije je pokrenula inicijativu za podnošenje apelacije na ime entiteta Republika Srpska, pojasnio je predsjednik te stranke Bakir Izetbegović. Trenutni predsjednik Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je odcjepljenje RS-a kao reakciju na apelaciju. Toliko su digli tenzije da je mnogo teško ostati hladne glave i sjetiti se da je ovakva drama bila i prije 15. godina kad je Sulejman Tihić, tadašnji predsjednik SDA, pokretao istu ovu apelaciju. Nepodnošljiva je lakoća kojom nacionalisti vladaju u ovoj zemlji. 10 tema imaš i samo ih rasporediš valjaro da se ne ponavljaju baš čega. Svakih 15. godina je okej. Okay. Dodiku čak nisu potrebne ni teme, ni smislene rečenice. Samo dvije riječi koje ponavlja. Referendum i odcjepljenje. Nacionalizam zatupljuje. Nacionalizam je pomračenje uma. Petak, 25. januar. Nakon 3,5 godine jednog izbornog ciklusa odlučila sam da je vrijeme da se politikom bavim na neki drugi način. Od ponedjeljka 28. januara neću više biti predsjednica gradskog odbora naše stranke Mosta. U ponedjeljak 28. januara organizujemo zbor članstva kako bismo izabrali novo rukovodstvo naše stranke u Mostaru. Pišem, zovem, razgovaram s članstvom, lobiram jer želim da u ponedjeljak izaberem najbolje. Jedna od poruka koju dobijam je sljedeća. Pozdrav svima. 1. februara odlazim u Švedsku s porodicom na neodređeno. Tako da, nažalost, neću moći aktivno učestvovati u budućim aktivnostima, ali vam svakako želim svu sreću daljem radu. Moju podršku ćete sigurno imati iz dijaspore. Lijep pozdrav. Nacionalizam protjeruje i raseljava.
Bio je to dnevnik koji je vodila Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara od 26. januara do 1. februara. Dnevnik će pisati Rade Radovanović, novinar iz Beograda.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je prisutna međusobno isprepletena mreža medija sa jasnom političkom agendom koji kontinuirano jedni od drugih prenose iste dezinformacije i u toj mreži je, što je pogotovo zabrinjavajuće, nekoliko javnih medija iz Srbije i Republike Srpske zajedno sa mnoštvom tabloida, kaže Tijana Cjetićanin sa raskrinkavanja.ba platforme za provjeravanje istinitosti medijskih informacija. U intervju sa Nedimom Derušbegovićem za Facebook stranicu Zašto, Cjetićanin prvo govori o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan problem lažnih vijesti.
Istraživanje javnog mnijenja ne znam da li je bilo, to nisam upućena, ali mi na osnovu svoje tracking platforme vidimo da je problem izuzetno prisutan, jako veliki i skoro nikako nije adresiran ni od koga. To je ne samo što nemamo mehanizme, nego nemamo čak i neki razgovor o mehanizmima o tome šta bi tu sistematski kako moglo da se radi. A treba imati na umu da su takvi procesi već uveliko u toku, naročito u EU, koja se pogotovo u zadnjih 3-4 godine, otkad je ta tema postala prominentna, vrlo intenzivno bavi njom. A što se tiče veličine problema i istraživanja, mi upravo završavamo jedno istraživanje na osnovu svoje baze, to su znači sve dezinformacije koje smo mi ocijenili u proteklu godinu dana. Nalazimo dosta nekih pravilnosti koje pokazuju da se ne radi samo o ovim fake news sajtovima koji to rade zbog klikova i podsjećenosti, nego da zaista vrlo možete numerički odrediti gdje su granice tih propagandnih narativa koji se pojavljuju u bosansko-hercegovačkom medijskom prostoru, prvenstveno online prostoru, kako su oni vezani za regionalne narative, kako su vezani za neke druge države. To se sve jako dobro vidi iz podataka koje mi imamo i koje ćemo uskoro detaljno predstaviti.
Možete li bar ugrubo da nam kažete prvo koji su to mediji, ali spomenuli ste online, da li, međutim da li ima i u štampanim, da li ima u elektronskim i koje su to teme?
Pa medije koje mi imamo u svoje baze su uglavnom tu zbog svog prisustva na internetu. Vrlo malo imamo situacija kada smo ocenjivali, ne znam, člana koji se pojavio samo u štampi, a nije se pojavio na internetu. Budući da većina medija koja ima i druge tipove medija kao što su televizije, radio stanice, štampe i tako dalje, većina njih objavljuje iste stvari u svim svojim tim outletima. To znači da ako vam se, ne znam, jedan takav primjer koji mi sad pada na pamet je Avaz, u kome se pojavila nekakva ono vrlo banalna lažna vest u štampanom izdanju, nije se pojavila na internetu, pa nam je to prijavljeno od strane nekoga koji to pročita u novinama, ali to je zaista redak slučaj. Uglavnom sve što imate po televizijama i štampi imat ćete i na internetu. Tako da, čak bih rekla da zbog toga što internet ostaje izvan reona DAK-a, regulatorne agencije za komunikacije, da ćete onda imati dosta slučajeva u kojima mediji su mnogo opušteniji po pitanju objavljivanja dezinformacija na internetu, pa će im program možda televizijski biti više u skladu sa kodeksom za emitovanje nego što će im sadržaj na internetu biti u skladu sa kodeksom Vijeća za štampu i za online medije.
Koje su to teme? Da li možemo grupisati, govoriti o tome? Da li je to politika, da li je to, kako da ih nazovem pod navodnicima, etničke, nacionalne priče ili nešto treće?
U generalnom našem uzorku, kako bih rekla, imamo apsolutno sve moguće teme. Imamo od ovih koji se bave pseudonaukom i pseudomedicinom i zastrašuju ljude, plaše ih vakcinama i plaše ih, ne znam, doktorima. Imamo od toga do ovih vrlo jasno profilisanih političkih narativa. Međutim, u ovom istraživanju koje smo sad uradili, koje upravo završavamo, bavili smo se isključivo političkim temama jer nas je zanimalo upravo to koje je sadržaj tih političkih dezinformacija. I kad to pogledate, onda vidite da postoji jedan vrlo međusobno isprepleten, jedna mreža medija koja kontinuirano jedna od drugih prenosi iste dezinformacije i u toj mreži je, što je pogotovo ako zabrinjavajuće, nekoliko javnih medija iz Srbije i iz Republike Srpske zajedno sa mnoštvom tabloida. Međutim, tu je jako malo anonimnih medija koji su inače u čitavom uzorku najveći izvori dezinformacija, ali kada suzite to na političke teme, oni nestaju. Tu ostaju zapravo oni koji su u toj mreži sa vrlo jasnom političkom agendom. I sada, ako hoćemo o konkretnim temama da razgovaramo, možemo ih suziti, na primjer, na događaje značajne koji su bili pokriveni dezinformacijama unutar te mreže, poput protesta u Banja Luci, poput izbora, poput... Imali smo jedno vrijeme vrlo jak narativ o tome kako postoji nekakvo naoružavanje paravojnih bošnjačkih formacija u Bosni i Hercegovini. To je vrlo onako intenzivno obrađivano, bez ikakvih, naravno, dokaza ili bez ikakvog stvarnog novinarskog rada. Od strane čitave te mreže u kojoj su, ne znam, tabloidi iz Srbije, RTS Srna, Putnik, radio, televizija Srbije, znači vrlo različite kategorije medija se tu pojavljuju i ono što ih spaja jeste da svi objavljuju iste dezinformacije.
Da li to, je li u Srbiji je predsjednik Vučić branio sebe i vlasti da oni to ne rade, iako je li često povezuju te i privatne medije sa vlastima, da u stvari oni nastupaju u ime vlasti i brane vlasti, je li ista stvar u BiH?
To što taj, kako bih rekao, dement Aleksandra Vučića, mislim da apsolutno nije tačan. Kolege naše u Srbiji koje rade isti ovaj fact-checking posao tamo su tačno imale ponovo matematički pokazano u kojoj meri tabloidi u Srbiji rade u korist vlasti u Srbiji. Znači da informacije koje se pojavljuju na stranicama, pogotovo na naslovnicama tabloida, tipa ne znam, mislim da je Informer konkretno bio u pitanju koji su ispitivali, jednostavno objavili su u toku samo jedne godine preko 500 i nešto, čini mi se, dezinformacije koje su sve išle u korist vladajuće strukture u Srbiji. Tako da ta veza nije špekulacija, ta veza je na nekoliko primjera već vrlo jasno pokazana. Isto to se može reći za neke medije u Bosni i Hercegovini, pri čemu privatni mediji ovdje toliko nisu, barem po našem nalazu, ti komercijalni mediji koji su stvarno mediji, nisu u toj meri politički instrumentalizovani kako se inače misli, koliko su to nažalost javni mediji, konkretno u ovom slučaju Srna i RTS, koji na koji god način da pristupite tim podacima i kako god da ih posmatrate, jednostavno iskaču na vrh te dezinformacijske mreže na svaki mogući način.
Tijana Cvjetićanin sa raskrinkavanja.ba, platforme za provjeravanje istinitosti medijskih informacija, sa kojom je za Facebook platformu Zašto razgovarao Nedim Dervišbegović. A u nastavku primjeri. Iza tabloidne lavine lažnih vijesti koja kontaminira medijsku scenu u Srbiji najčešće stoji sama vlast. Otuda je, primjećuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić, teško povjerovati u vjerodostojnost namjera vrha vladajuće piramide da je nemoćna u borbi protiv hiperprodukcije lažnih vijesti.
Lažne vesti i cenzura funkcionišu na različitim planovima. To je prema tome čista zamjena teza i opravdanje za nečinjenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da ne zna kako da reši problem proizvodnje lažnih vesti.
To bi bilo isto kao kad biste tvrdili ako ukinete pornografiju na televiziji da cenzurišete televiziju.
Ilustruje naša sagovornica i podsjeća da postoje stvari koje nisu dozvoljene u medijskom radu. Borba protiv lažnih vesti je jedna od njih, a to se reguliše regulatornim okvirom. Ko je zapravo u Srbiji najproduktivniji proizvođač dezinformacija, poluinformacije i svega onoga što se označava pojmom lažna vest?
Najveći proizvođač lažnih vesti je u Srbiji upravo vlast i vlasti bliski mediji. Lažne vesti se ovde uglavnom odnose na širenje klime u kojoj se diskredituju politički neistomišljenici i alternativni kritički glasovi i alternativni politički projekt. Vrsta lažnih vesti koja dominira medijima u Srbiji su čak često i istinite vesti koje su zlonamerno plasirane sa ciljem diskreditacije drugih. Tu vrstu dezinformacija, odnosno lažnih vesti, čak i Savet Evrope prepoznaje kao poseban tip lažnih vesti.
Precizira Snježana Milivojević. Podsjetimo, učestvujući na panelu o slobodi medija na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu utorak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da za razliku od ekonomskih uspeha nije zadovoljan medijskom situacijom u Srbiji. Iznao je stav da su novinari polarizovani i da ne zna kako da se bori protiv lažnih vesti.
Ja ne znam kako to da rešimo. Videli smo kako je to Nemačka rešila, a kada bismo te iste mere uveli u Srbiji, ljudi bi rekli, vi nama branite slobodu izražavanja, što bi se pogotovo odrazilo na društvene mreže.
Slobodan Beljanski, advokat i predsjednik nevladine organizacije Centar za pravosudna istraživanja, ima vrlo jednostavan savjet vlasti koja se vajka da ne zna kako da izađe na kraj s lažnim vestima.
Što se tiče borbe protiv lažnih vesti, ostavimo po strani pravni plan. To su moguće zaštite i u civilnom postupku, a u nekoj meri i u krivičnom. Međutim, ono što je glavni problem je podsticanje lažnih vesti od strane onih koji su na vlasti. I ako predsjednik ne zna kako da se tome suprotstavi, onda bi mogao sam svoju praksu da promeni i da prestane da atakuje na novinare ili da brani novinare koji eventualno takve vesti praktikuju, a da napada one koji su protiv toga što on veoma često čini na konferencijama za štampu.
Kaže Slobodan Beljanski. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Lažne vijesti muče i hrvatske građane. Hrvatska će se uključiti u projekat Evropske komisije borbe protiv lažnih vijesti, a eksperti kažu da je najbolji odgovor na lažne vijesti medijska samoregulacija i profesionalizam, bilježi Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković odbio optužbe dijela medija i opozicije da su vladajući sami plasirali fotomontažu potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića sa prostitutkom i kokainom, koje je kao lažne objavio tjednik Nacional. Radi se o pokušaju destabilizacije vlade, kazao je.
Ja im se zahvaljujem na tom komplimentu da smo tako kreativni u smislu javnih aktivnosti. Nismo, time se ne bavimo. Ogorčeni smo sa ovakvim slučajem koji je išao na diskvalifikaciju i na objektivno teške posljedice i za privatni i obiteljski život potpredsjednika vlade.
Sam Tolušić kaže da mu to podmeću oni koje kao ministar spriječi u daljem kriminalu.
Očekujem da će policija i DORH vrlo brzo odraditi svoj posao, a bandi koja se malo zaigrala poručujem da se namerili na krivog i da počnu pakirati kofere. Hvala.
Kako god lažnih vijesti je sve više i više, hrvatski građani misle da su njima izloženi više nego drugi Evropejci. Eurobarometrova istraživanja od prije 10 mjeseci pokazuju da hrvatski građani misle kako su snažno pod udarom lažnih vijesti. Njih čak 47% vjeruje da se svakodnevno susreću sa lažnim vijestima, a na razini Evropske unije broj onih koji misli da je svakodnevno izloženo dezinformacijama je 37%. Kako se boriti protiv lažnih vijesti? Prijedlog u izjavi za naš program ima medijski stručnjak Stjepan Malović.
Način da se bori protiv njih je prepoznavanje pravih vijesti, prepoznavanje novinarskih vrednota. Svijet se polako vraća na ono što smo nekad zvali profesionalni standardi novinarstva, jer su vidjeli da ovako to ne ide dalje.
Hrvatska će se uključiti u europsku kampanju borbe protiv lažnih vijesti. Jačanje profesionalnog novinarstva kao najbolji način za borbu protiv lažnih vijesti i dezinformacije je najbitniji dio europskog plana, kaže za naš program Sanja Despot, glavna urednica portala Faktograf koji se bavi provjerom činjenica. Međutim, ona upozorava da je to u projektu Europske komisije ostalo na razini prepoznavanja važnosti ozbiljnih medija i potrebe da im se pomogne, a u Hrvatskoj čak i manje od toga.
Kod nas u Hrvatskoj to niko, mislim, niti ministrica vanjskih, niti ministrica kulture koji je to resor, niti bilo kako je do sad nešto rekao novoj borbi protiv dezinformacija, nije uopće stavio nikakav naglasak.
Malović ima samo jedan recept za kvalitetno novinarstvo koje će prevenirati fake news, samoregulaciju, a vlada?
Mislim da vlada to ne bi smjela ništa napraviti. Ona bi trebala samo omogućiti da se medijski prostor samoregulira.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ako je novinarstvo četvrta grana vlasti ili sedma sila, kako se neformalno tumači uloga te profesije u društvu, onda i vlast i demokratije u Crnoj Gori hramlju na jednoj nosi. Uzdan novinara Crne Gore Dimitrije Jovićević je zabilježio.
Ako je jedna od osnovnih funkcija svakog medija da ispunjava etičke standarde, pridržava se kodeksa i bavi istraživačkim pričama, onda se novinarima u Crnoj Gori može dati dobra ocjena s obzirom na to u kakvim uslovima rade i egzistiraju. To za Radio Slobodna Evropa kaže Nikola Marković, urednik dnevnog lista Dan, čiji je direktor Duško Jovanović ubijen davne 2004. a da se još ne znaju ni svi izvršioci ni nalogodavci tog zločina.
Mislim da ovaj nivo istraživačkih priča, količina hrabrosti koji nezavisni kritički mediji iskazuju već godinama, prosto je nevjerovatan ako se zna da ni jedan od ozbiljnih slučajeva napada na novinare, počevši od ubistva Duška Jovanovića pa do posljednjeg pokušaja ubistva Olivera Lakić, nije rasvijetljen.
Kao predsjednik komisije koja je prije 6 godina upravo formirana da se bavi istragama napada na novinare, Marković postavlja pitanje koliko sve to ima smisla ako komisija u svom poslu nailazi na sve veće opstrukcije nadležnih državnih organa. Posebno zabrinjava što je tužilaštvo naprasno komisiji prestalo da dostavlja dokumentaciju koja se odnosi na istragu napada na istraživačku novinarku lista vijesti Oliveru Lakić, koja je 8. maja prošle godine ranjena ispred svog stana u Podgorici.
E sad ja pitam, ako je tužilaštvo koje treba da se bavi poštovanjem zakona komisiji dostavljalo spise za sve prethodne slučajeve, kako su se odjednom sjetili da je to nezakonito?
U isto vrijeme, na dan koji poslanici javne riječi u Crnoj Gori obilježavaju kao svoj, čestitke i podrške stižu im sa svih najvažnijih državnih adresa. Tako im je predsjednik Đukanović poručio kako će država do kraja biti posvećena njihovoj zaštiti. 2 dana ranije Đukanović je, nakon izbijanja afere Atlas i Koverta o navodnim malverzacijama crnogorskog tajkuna Duška Kneževića u njegovim bankama i tvrdnje Kneževića da je godinama donirao Đukanovićevu partiju pred izbore, na svojevrstan način prekorio novinare i sugerisao im da se osmile i više bave istraživačkim novinarstvom.
Moje očekivanje je bilo da i vi nešto uradite i da čovjeka koji optužuje pitate da vam pokaže jedan argument za to. Šta ako se dogodi da sutra optuži mene da sam u posjedu nuklearnog oružja?
Takvu izjavu Đukanovića predsjednica Društva profesionalnih novinara Mila Radulović smatra licemjernom.
Mi smo slali danima mailove i pitanja predsjedniku koji nam nije odgovorio ni na jedan, uključujući članove njegove porodice koje je gospodin Knežević javno prozivao.
Podsjetimo, u svim svojim zvaničnim i nezvaničnim izvještajima, Europska komisija obezbjeđivanje slobode medija u Crnoj Gori označavala je kao krucijalno za postizanje onih demokratskih standarda neophodnih da bi zemlja postala članica Europske unije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. 27 žrtava bombaškog napada na jugu Filipina. Danas je dan sjećanja na žrtve holokausta. Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju mogućnost povlačenja iz Afganistana. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.